So mga kapatid at mga kaibigan, sa pagkakataon po ito, ang ating po pagkukwentuhan o pag-uusapan, which is just a moment, how can I change my life? Let me ask all of you, what is your New Year's resolution? Marami yan. New Year's resolution mo, pero for me, wrong term yung New Year's resolution. Bakit? Kaya siya New Year's resolution kasi for sure, hindi mo nagawa yan ng 2020 at hindi mo rin yan nagawa ng 2019. Kaya yan New Year's resolution. 2021 na, New Year's resolution mo pa rin yan? Hanggang ngayon, resolution pa rin yan sa'yo? Hindi ba dapat ano yung goal ko this 2021? Ano yung dapat kong makamit? Ano yung dapat kong makuha? How can I change my life? Paano ko bababaguhin yung buhay ko? Kasi minsan, aminin natin sa hindi, minsan problema natin din yung sarili natin. Minsan, pagsubok din sa atin yung sarili natin. That's why, how can I change my life? Let us, Mr. Google Chrome, meron diyang English Tagalog, but I prefer na tapasahin na lang yung Tagalog, okay? Kung sasabihin mong gumagawa ka ng isang bagay o may nangyayari para sa pagbabago, ibig mong sabihin hindi mo ito karaniwang ginagawa o hindi ito karaniwang nangyayari o masaya ka na ginagawa mo ito o nangyari ito. Anong ibig sabihin ng salitang pagbabago? Anong ibig sabihin ng salitang change sabi ni Google Chrome? Diba? Ang ibig sabihin mga kapatid, first of all, sa psychology mga kapatid, ang isang tao hindi mo pwedeng diktahan kung anong gusto niyang gawin. Kasi yung personal development niya, hindi mo pwedeng baguhin. Ang pwedeng mangyari sa personal development niya, hindi baguhin yun eh. Dadagdagan yun. Okay? Ngayon naman bilang isang Kristiyano, ang sabi ni Mr. Google Chrome mga kapatid, yung hindi ka sanay na gawin ito, pero gagawin mo siya. Okay? Hindi ka sanay gawin ito noon, pero gagawin mo siya. Bakit? Kasi ito po ang wika ng Biblia. Ano naman ang sabi ng Biblia kapag sinabi nating pagbabago. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Anong sabi ng Bible? When it comes changes, when it comes pagbabago. Ito po mga kapatid, ikaw ay isang Kristiyano, ibinihis mo na sa buhay mo ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat lipas na yung dati mong pagkatao. Kung yung dati mong pagkatao, kung anong dati mong ginagawa, hindi mo na dapat gawin yan nang ibihis mo si Kristo. Bakit? You are new creature. You are born again. Okay? You are Christian. You are the children of, you are one of the children of God. Kasi nga, tayo ay nagbago. And now, magkwentuhan tayo ng ilang mga konting pagkwentuhan natin. Let's talk about the old us and the new us. Again, let's talk about the old us and the new us. How can I change my life? Okay, first thing mga kapatid, unang-una, the old us mga kapatid, the way I use my tongue. Paano ko ba gamitin ang aking dila? Ganito natin gamitin ang dila natin dati. Ang dila ay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong at ang katalagahan at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. Una-una, paano pa natin gamitin ang ating dila noon? Hindi natin iniisip kung ano yung sinasabi natin. Hindi natin iniisip na makakasakit tayo sa mga salitang bibitawan natin sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, at kahit sino pang kausap natin. Once na hindi natin iningatan kung paano natin gamitin yung dila, kasi ganyan natin gamitin ang dila natin noon. Wala tayong pakialam kung masaktan ka. Wala tayong pakialam kung ano yung stress mo. Kung ano yung stress sa pinagdadaanan ng kapwa mo, basta masabi mo lang yung damdamin mo. You are not using your tongue in a good term. Ganyan natin gamitin yung mga dila natin noon. Ganyan tayo noon kasi walang pagbabago sa atin noon. Ngayon naman, as a Christian, our new life behavior as a Christian, ano na dapat? Ano ba dapat ang inuugali natin? Ano ba dapat yung behavior natin? Ano ba dapat yung pagbabago? James chapter 1 verse 19. Nalaman ninyo ito. Minamahal ko mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa paghinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Minsan kailangan din nating makinig muna bago tayo mag-entrada, bago tayo pumasok sa isang kwento, bago tayo magkonklusyon, bago tayo magbigay ng opinion. Why? Bakit kaya? Kasi sa bawat salita na bibigkasin o ituturan ng ating mga dila o ng ating mga bibig, yan ay hindi makakalimutan ng ating pagsasabihan. Kaya nga ang payo ni Apostle Paul, di ba, magmakupad, di ba, magmakupad tayo sa pananalita. Huwag tayong salita ng salita kung alam naman natin hindi yan makakatulong. Magmakupad sa pagkagalit. Bakit? Yung galit natin, pwede yung mag-cause ng sin, mag-cause ng another in hatred, ika nga, pagkapuot. That's why ang bayan ni Apostle Paul, magmaliksi sa pakikinig. Dapat, yan tayo. That's new life behavior of a Christian. Second, the way I use my social media account. Paano ko ba ginagamit ang aking social media account? Ganito tayo. In James chapter 1 verse 21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Tama? Paano ko ba gamitin ang aking social media accounts before? The old me. Paano ko ba gamitin yon? Ginagamit ko yon sa ano? Sa magpatama. Okay? Sa magpatama na sa aking kaaway. Sa pagmagpo-post ng mga negative quotes. Sa pagpo-post sa halos sumpain ko yung gobyerno. Ganyan ko gamitin ang social media accounts ko. Diba? Ang sabi ng Bible, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan. Bakit? Hindi natin alam masama at hindi tama yung ginagawa natin. Sisiraan ko, aawain ko yung kaaway ko sa social media. But as a nuance, bilang pagbabago, bilang isang Kristiyano, ito dapat. In Proverbs chapter 13 verse 16, ang mabait na tao ay gumagawang may kaalaman. Ngunit ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. Ang sabi ng Bible, bawat mabait na tao ay gumagawang may kaalaman. Alam niyo sa ibig sabihin ng click before you think before you click. Dapat bago natin i-post sa social media, we know. Dapat alam na na, we knew. Alam na natin yung ipo-post natin. Dapat gumagawa tayo ng may kaalaman. Ang sabi ng Bible, ngunit ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang? Inutil. So, sorry po ha. Bobo, walang alam. Bakit? I-post mo lang ng i-post kung anong gusto mo, pero hindi mo inaisip kung ito ba ay makakatulong. Instead of i-post natin, ang i-post natin sa social media, ano? Pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ba? Katulad ng The Lighthouse, ginagamit ng The Lighthouse ang social media to spread the word of God, to have an edification, encouragement, motivation sa mga kapatid na maaring nag-iisa sa ibang dako ng bansa. Pero dahil merong social media, merong The Lighthouse, merong Facebook Live, may mga kapatid na nagde-devotional via Facebook Live, hindi sila nanlulumo. Piling nila hindi na sila nag-iisa. Bakit? Kasi may mga ganitong programa. Kaya nga pasalamat tayo sa mga kapatid natin na nag-i-initiate nito kasi naisip nila to hindi lamang para sa kanilang sariling interes, kundi para sa mga kapatid na nagnanais na makapakinig ng salita ng Panginoon. Makapakinig ng mga awitan ng mga kapatid. Bakit? Yan po yung magpapalakas ng self-esteem natin. Pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nakakarinig tayo ng mga umaawit sa Panginoon. That's why, use our social media accounts decently in order. Third, the way I use my money. Sabi ng Bible, Matthew chapter 6, verse 21, sapagkat kung saan ako, sana naroroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Tama. Kung nasaan ang iyong puso, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Bakit? Pag-usapan natin ngayon, paano ba tayo magbigay sa iglesia? Yung sa giving. Tandaan po natin yung giving po natin na yon, hindi po yun tinatawag nating it is a mandatory. Okay? Yun po ay balik pa sa salamat natin sa buong isang linggo na pagpapala, pag-iingat, pagmamahal na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. How can I use my money? Like for example, sa giving, pag dumaan yung collection bag, mula mababaw ang bulsa, lalalimin mo, tutukuti mo pa sa pinakailali, bibigay mo yung 5 peso coin. Pero hindi niyo po ba alam, according to Proverbs chapter 3 verse 9, parangalin mo ang Panginoon ang iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Alam niyo po ba yan? 10%. Yung 10%, mga kapatid, ibibigay mo yan sa Panginoon by the Old Testament law, by the Mosaical law. Ibibigay mo yon. That's a mandatory. Pero dahil ang bait ng ating Panginoon, ang bait ng ating Panginoong Jesucristo, kaso nga lang, nagkakaroon ng wrong interpretation. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, magbigay ng ayon sa puso, pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan. Yan. Wrong interpretation ang nangyayari. Bakit? Ito po ang wika ng salita ng Diyos by Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan pagparian ko. Take note po natin ang sinabi ni Apostle Paul. Ayon sa kanyang iginiginhawa. Like for example, I am a doctor, ang giving ko 20, ang sahod ko 45,000. Yun ba ay patas sa Panginoon? Yun ba ay fair kay Lord? No. Bakit? Pinagpapala kita ng buong kaya. Tapos ang ibabalik mo sa akin, kapiranggot. Minsan nagtanong ako sa isang kongregasyon, pag kayo may pera, ang sahod nyo sa isang buwan, 30,000, ano ang uunahin nyo? Anong bibilhin nyo? Anong babayaran nyo? Anong sabi nila sa akin? Electric bills, water bills, pagkain, mga kautangan. Ganyan. Tinanong ko sa kanila, nasaan ang Panginoon? Lahat sila yumuko sa harapan ko. Bakit? Huli. Yun ang mahirap. Ang nangyayari, parang aso ang ating Panginoon. Anong ibinibigay natin sa aso? Mga tira-tira. Ibig sabihin, buong sahod natin ang ibibigay natin sa Diyos, tira-tira. Deserve ba yun ng Diyos? Tapos kapag may pagsubok ka, sasabihin mo, deserve ko ba to Lord? E samantalang pag nagbigay tayo sa Diyos, deserve ba ng Diyos yon? Ang tamang pagbibigay po, mga kapatid, pinag-iipunan natin. Paano ang tinuturo namin sa mga bata? Magkano ang pera mo sa isang araw? Kuya Carlo, 20 pesos po. Yung 5 piso, tabi mo. Yung 5 piso, tabi mo. Sa Martes, may 5 piso. May 20 ko ulit, tabi mo yung 5 piso. Hanggang pagdating ng Linggo, makakaipon ka. Pagdating ng Linggo, yun ang ihulog mo. Kasi nga, ang sabi po dyan, magsimpan, magbukod. Ibig sabihin po, pinag-iipunan. Hindi na lang kung ano yung madukot. Diba? Kasi sabi ng Diyos, mula sa puso eh. Hindi pwedeng kung ano lang ang madukot. Mga kapatid at mga kaibigan, baguhin natin yung ganyang sistema. Baka mamaya may mali tayong sistema. Mamaya din natin alam, ay ayon pala sa giniginhawa. Hindi pala mula lang sa puso. Yes, mula sa puso. Like for example, ako, halimbawa, doktor ako. Kung doktor ako, syempre may pangangailangan din ako sa buhay, may pamilya din ako. Halimbawa, 45,000 ang sahod ko. Automatic, ayon sa aking giniginhawa, yung 500, automatic sa Panginoon agad yon. O di, sa isang buwan, 2,000 sa Panginoon yon. Kung wala pa, kung halimbawa nakakaginhawa pa ako, tataasan ko pa. Bakit? Eh, Diyos yun eh. Sabi di ba ng Bible, the more you receive, the more you give, the more you receive. At ang sabi ng Bible, it's more blessed to give than to receive. Ibigay natin ang sa Diyos ay sa Diyos, mga kapatid. That's why dapat new life behavior, alam natin kung paano tayo magbibigay ng para sa Diyos. Alam din dapat natin yung para sa atin, para sa pamilya natin, para kung kanino man, para sa luho natin. Dapat alam po natin yan. Lagi nating uunahin yung Diyos. Pansinin po ninyo, sino mas maraming, ano mas maraming expenses na halaga? Yung gastos mo sa isang linggo, yung binigay mo sa Panginoon. Aminin mo, yung gastos mo sa isang linggo. Yung sa Diyos, pababa lang. Diba? Aminin mo yan, kapatid. Pero hanggat maaari, ibigay natin ang nararapat para sa Panginoon. The way I use my life, mga pangapat, paano ko ba gamitin ang aking buhay noon? Ito po ang sabi ni Apostle Paul. Tatapos sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapit, masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw, o mang lalasing, o mang lulupig na gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Diba? Ang sabi niya, kapag sino man ang tinatawag niya ang sarili niya kapatid, pero gumagawa siya ng gantong mga bagay, ang sabi ng Bible, huwag kayong makisalo. Bakit? Hindi naman makakatulong ginagawa. Ibig sabihin mga kapatid na huwag tayong makisalo, hindi yung layuan natin sila ha. Ang ibig sabihin, huwag tayong makikisalo sa ginagawa nila. Okay? Pero ganyan kasi din tayo. Ganyan natin gamitin ang buhay natin noon. Mas gusto natin ang buhay natin. Walang nagbabawal sa atin. Feel free tayo sa mundo. Pero ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, mahirap po yan. Hindi po ganun kadali. As a new life behavior, bilang isang Kristiyano, paano ko ba dapat gagamitin ang aking buhay? Open your Bible in Romans chapter 12, verse 4 to 8. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, at ay gayon din tayo na marami isang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang ang mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na binibigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Paano ba dapat natin gamitin ang ating buhay? Gamitin natin ang buhay na magbibigay lugod sa ating Panginoong Diyos. Gamitin natin ang buhay na alam nating nakalinya tayo sa gusto ng ating Panginoong Diyos. Gamitin natin ang ating buhay na kailangan Diyos ang nag-guide sa ating buhay. Gamitin natin ang ating sarili para sa iglesia. Ipagamit natin ang ating sarili para sa pagpapalago ng iglesia. Bakit? Iyan po ay para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Simple reminders for all of us. Remember God's plan. Tandaan mo, ang plano ng Diyos sa iyo, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. John 3:16, Romans 5:8. Iyan ang gusto ng Diyos sa iyo. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakaganda, napakasaya. You can experience God's love and forgiveness every day. Yes, mararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos if we surrender our life to Him. At mararamdaman natin na tayo'y patuloy niyang pinapatawad sa kabila ng tayo'y patuloy na nagiging marumi sa kanyang harapan. Last, clean heart for new start. This 2020, sikapin nating malinis ng magkaroon tayo ng dalisay na puso na magsimula, na naglilingkod, nagtitiis para sa ating Panginoong Diyos. You must make a choice to take a chance or your life will never change. Kapag hindi natin pinili na maglingkod, your life will never change. Like what Apostle said, my favorite verse in the Bible, 1 Corinthians 11:1, tularan niyo ako ng gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hindi ko na kailangan paliwanag kung sino si Apostol Pablo. Kilala natin si Apostol Pablo. Pero ang sabi niya, imitate me, just I also imitate Christ. Maraming salamat po at purihin natin ang ating Panginoon sa pagkakataon pong ito.